Konferansa Azadî Jirêber Abdullah Öcalan re ku ji Alî Înîsyatîfa Azadî Jirêber Abdullah Öcalan ya Sûriyeyê li zanîngeha Şerq Erreqayê hate lidarxistin bi encamnameyê bidawî bû. Encamnameya konferansê ji Alî endama înîsyatîfê Hind Bagistanî ve hate xwendin. Hate gotin, bi duruşmaya binpêkirina zagona navnetewayî ya di derbarê doza Jirêber Abdullah Öcalan de maf di edaletê de Konferansa yekemîn li zanîngeha Rojhilat a Reqayê hate lidarxistin. Xalên ku hatin pêşniyarkirin ev in. Li Dadgeha Ewropî Giliyê Erdogan bêkirin. Baladewletên Peymana Cenevreyê îmzekirinê bikişînin ser doza Jirêber Abdullah Öcalan. Komîteyên qanûnî ava bikin ji bo ku doza dilgirtina Jirêber Abdullah Öcalan şîrove bikin. Diragandinê de balê bikişînin ser vê dozê ji bo ku kiryarên Tirkiye bêne eşkere kirin. Piştgiriyê bidin tevahî înîsyatîfên navnetewayî û înîsyatîfa rêbertiyê. Zext li rêxistinê navnetewayî bikin ji bo ku erkên xwe yên qanûnî û hiqûqî di doza Jirêber Abdullah Öcalan de bînin cih. Li ser esta rojhilata navîn konferansekê li dar bixin. Komîte û desteyên hiqûqî ava bikin ji bo ku van encama raghînin aliyên têkildar. Ji bo eşkerekirina tendurustiya Jirêber Abdullah Öcalan bi hevkariya Yekîtiya Tendurustiyê ya Bakur û ya Cîhanê li Bakur û Rojhilatê Sûriye amadekariya dozvekirinê bêne kirin. Ji bo dîsa li doza Jirêber Abdullah Öcalan vegere nameyekê bişînin Dadgeha Edaletê ya Yunanistanê. Encamnameya konferansê li dewletên herîmî belav bikin. Konferans ji bo li derxistina çalakiyên têkildarî doza Jirêber Abdullah Öcalan platforme. Wê xwe bigihîne paytextên erebî û cîhanê li ser asta qanûnî û hiqûqî. Ji ber sûcên li dijî mirovatiyê û qirkirina komî di doza Jirêber Abdullah Öcalan de li dijî rayedarên dewleta Tirk li cem dadgeha navnetewayî vekirina dozê. Ji CPT-yê bixwazin encamên serdana Îmralî ya dawî ku di îlûna 2022-yan de çêbûyî eşkere bike. Divê dewletên mezin di serî de dewletên yekbûyî yên Amerîkayê helwesta xwe ya û siyaseta xwe ya dualî di doza Jirêber Abdullah Öcalan de biguhere. Ji bo naskirina tendurustiya Jirêber Abdullah Öcalan avakirina komîteyeke tendurustiyê ya navnetewayî. Ji bo parastina doza Jirêber Abdullah Öcalan avakirina komîteyekî ji parîzaran ji tevahî herêman û dewletan. Destûr ji malbat û parîzerên Jirêber Abdullah Öcalan re bêdayîn ku wî bibînin û tecrîda li ser wî bidawî bibe.